Jaunās koalīcijas izveides sarunas pirmajā nedēļā atspoguļotas pamatā par jaunās vienotības, apvienotā saraksta un nacionālās apvienības spēju izveidot kopīgu koalīciju vai tomēr tai piesaistīt arī partiju progresīvie. Jaunā vienotība to aizstāv ar vēlmi nodrošināt stabilāku lēmumu pieņemšanu. Ilgadējā pieredze liecinot, ka stabilitātes vārdā koalīcijai vajagot vismaz 60 balsis. Potenciālais sadarbības partneri gan iebilst, jo pārsvars pār opozīciju būtu ar 8 balsīm. Priekš kam progresīvos aicināt koalīcijā? Šādi šo jautājumu sarunā Latvijas radio atkārto viens no apvienotā saraksta līderiem Edvards Smiltēns. Paredzams, ka šo pozīciju apvienotais saraksts šajā pēcpusdienā nostiprinās sarunā ar Nacionālās apvienības pārstāvjiem.
Gluži vienkārši mēs atsakāmies iet vienotības klasiskajā valdībā. Pirmkārt, izveidot valdību, kurā ir dziļi pretrunīgi spēki. Tie betonē konfliktu jau saknē. Skaidrs, ka progresīvajā nacionālo apvienību tur ies pa gaisu tādā valdībā. Ko tas nozīmē vienotībai? Pirmkārt, viņa iegūst iespēju sabalsot vai no ar vieniem, vai no ar otriem. Man nevar iespējas lielākas iegūst. Bet ko tas nozīmē krīzes gadījumā? Tu vari pārbalsot kādu no koalīcijas partneriem vienreiz, varbūt divreiz, un trešā reize varbūt liktenīga. Ka vispār koalīcija izvies. Tu grauji uzticības attiecības.
Uz jautājumu par to, vai pēc valdības izveides saruna līdzīgā manierē ar jaunās vienotības pārstāvjiem nedraud arī turpmāk, Smiltēns atbildēja noraidoši. Viņš ir pārliecināts, ka trīs partiju koalīcijā komunikācija būšot lietišķa un lēmumi daudz raitāk, jo izpaliks daudz liekas šķēpu laušanas. Pēc Smiltēna domām līdzinējā pieeja valdības darbā ļāvus jaunajai vienotībai uzvarēt vēlēšanās, jo premjers un citi tās pārstāvji bieži vien uz citu koalīcijas partneru fonu izskatīja saprātīgāki. Līdzīgi būtu, ja jaunajā koalīcijā iekļautu progresīvos, tā vērtē Smiltēns. Pašreizējās vārdu cieņas ir tieši saistīts ar interešu sfēru sadali un spēku līdzsvaru topošajā koalīcijā, pārliecināts ir politologs Filips Rajevskis.
Tas taktiskais izklājums ir, ka abiem spēkiem, kas ir apvienotais saraksts un nacionāļi, viņiem ir interese, ka viņi divatā līdzsvaro vienotību. Un tad tur sanāk apmēram tas līdzsvars valdībā, kad šie divi un pretī vienotība, tur tās balsis sakrīt un viņiem tur ideoloģiski arī viņi tūvi un viņi vienmēr ir bijuši. Šajā gadījumā, ja atnāk progresīvie, tad ir vienotība ar progresīviem 36 mandāti un tad vienotība var diezgan nopietni stūrēt. Ir jāsaprot, ka tie progresīvie jau arī būs pilnīgi pakļauti vienotībai, jo tas jau ir vienotības izvēle un to arī negrib pieļaut, jo tas stiprina vienotību.
Par amatu sadalu partiju sarunas pirmajās nedēļās saruna vēl nav bijusi, uzsvēruši partiju pārstāvji. Taču modelējot situāciju, būtu grūti iztēloties, kā ar to tiktu galā šīs četras partijas, piebilst Rajevskis. Koalīcijā esot trīs spēkiem atbildības jomu sadala varētu notikt trīs līdzvērtīgās daļās. Savukārt grūti iztēloties, ka progresīvo piesaistīšanas gadījumā izdotos jau kādu sarunu par līdzvērtīgu amatu sadalījumu. Valdības veidošanas sarunas tieši kā amatu dalīšanu vērtē Zaļo un Zemnieku savienības viens no līderiem Viktors Valainis. Viņš intervijā Latvijas radio izteicās, ka norobežojot ZZS no dalības valdībā, partijas grib iegūt vairāk amatu. ZZS esot gatavi kļūt par spēcīgu opozīciju, taču viņaprāt vienīgā iespēja izveidot stabilu rīcības spējīgu valdību būtu ar ZZS, tiesam ar citu premjeru.
Jaunajai vienotībai būtu jāmeklē cits premjeru kandidāts savās rindās. Mēs būtu gatavi šādas versijas apspriest. Un mēs redzot šobrīd politiskās ambīcijas, mēs neslēdzam, ka kāda cita partija arī varētu virzīt savu premjeramata kandidātu, jo labākais un pareizākais, kam būtu jānotiek, es domāju, pašiem politiķiem jāsaprot tas, ka Zaļo Zemnieku savienības iesaista politiku padarīs kvalitatīvāku. Tieši valdības procesā.
Koalīcijas izveidē iesaistītie politiskie spēki pašlaik gan neizskata iespējas šajā procesā iesaistīt ZZS. Savukārt valsts prezidents Egils Levits koalīcijas izveides sarunu vadību uzticējis tieši Kariņam, kuram uzdevs arī izklāstīt nākamās valdības veicamo darbu un reformu plānu. Jānis Kincis, Latvijas radio.